inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Hashize igihe kinini turangije kwiga ibyanditswe n'abahanuzi. Twabonye ko Imana yahumekeye mu bantu barenga 40 mu gihe kirenga imyaka 1500, maze bandika ijambo ryayo, aricyo gitabo gihishura inzira yo gukiranuka, yerekana uko abanyabyaha bahinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Twabonye ko abahanuzi b'Imana bose bari bafite igitekerezo kimwe n'ubutumwa bumwe buvuga ku nzira y'agakiza. Ibyo banditse ntibyavuye mu mitwe yabo, ahubwo byavuye mu mwuka w'Imana. Hamwe n'Imana rero, uyu munsi no mu biganiro bitatu biri imbere, turasubiramo kandi dukusanya ibyo twize byose mu byanditswe byera. Isomo ryacu ry'uyu munsi rikaba ryitwa ikibazo cy'icyaha. Reka rero dusubire ku rufatiro Imana yashyizeho, aricyo gice cya mbere cy'ijambo ry'Imana cyitwa Tora. Imana yashyize mu bitekerezo by'umuhanuzi wayo Mose. Ese waba wibuka umurongo wa mbere uravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi? Muri uyu murongo twabonye ko mbere yo kuremwa ku isi, abamarayika n'abantu, Imana ariyo yabagaho yonyine. Imana n'Uwiteka ni umwuka w'iteka ryose. Imana ntigira itangiriro n'iherezo, ishobora byose kandi niyireba byose ndetse ikamenya byose. Mu gice cya mbere dusoma ko mu minsi itandatu Imana yaremye ijuru, isi, inyanja n'ibyo mu isi byose. Mu mugambi wayo Imana yagambiriye kurema umuntu maze imutegurira isi azabamo. Niyo mpamvu ku munsi wa gatandatu Imana yavuze ngo tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26 n'uwa 27. Umuntu ni ikiremwa cy'ingenzi kurusha ibindi biremwa byose Imana yaremye. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yifuje kugira ubusabane bwiza n'umuntu. Nicyo cyatumye ishyira umwuka wayo mu bugingo bw'umugabo n'umugore kugira ngo bashobore kumenya Imana, ibaha umutima kugira ngo bashobore gukunda Imana, kandi ibaha uburenganzira bwo guhitamo kugira ngo bahitemo kumvira Imana cyangwa kutayumvira. Mu gice cya kabiri dusoma ko Imana yashyize umuntu wa mbere ariwe Adamu mu itongo ryiza ryari rimwe ibiti byiza kandi byari imbuto ziryoshye. Twabonye kandi uko Imana yaremye umugore imukuye mu rubavu rwa Adamu maze ikamumuha. Adamu yise umugore we Eva. Imana yahaye umugisha umugabo n'umugore kandi baha byose bari bakeneye. Ariko hari iki Imana yashakaga ko bayiha? Niki Imana yashakaga ko abantu babiri yaremye mu ishusho yayo bayiha? Yashakaga ko bayikunda n'ubwenge bwabo bwose n'umutima wabo wose n'ubushake bwabo bwose maze bakagirana nayo ubusabane bwiza iteka ryose. Nyamara tubona uko Imana yashyize ikizaba imbere yabo kugira ngo yishure ibyari mu mitima yabo. Imana yahaye Adamu iri tegeko rivuga ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo kushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 13 n'uwa 17. Uko niko Imana yasuzumye Adamu imuburira ko ingaruka zo kujya kure y'amategeko y'Imana ari urupfu, aribyo bisobanura gutandukana n'Imana iteka ryose. Mu gice cya gatatu byanditswe bivuga ko umunsi umwe Satani marayika wigometse ku Mana yasanze Adamu na Eva ari mu ishusho y'inzoka, nuko abwira umugore ngo ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzakoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 3 uhere ku murongo wa 1 ukagera ku wa 5. Imana yabwiye Adamu na Eva ko azaba iki mu gihe barya ku giti yababujije? Yarababwiye ngo muzapfa. Niki Satani yavuze? Yaravuze ngo ntimuzapfa. Ni irihe jambo Adamu na Eva bahisemo kwizera kandi bakurikiye? Mbese bizeye ijambo ry'Imana cyangwa bizeye ijambo rya Satani? Bahisemo ijambo rya Satani, umwanzi w'Imana. Nyuma yaho niki Imana yakoze? Mbese yaricaye ireberera Adamu na Eva? Oya, Imana yakoze ibyo yari yarababuriye ko izakora. Yarabahamagaye, irabahana, irabavuma kandi ivuma n'isi, nuko ibirukana muri iyo ngobyi nziza yari yarabaremeye. Uwo munsi nyine Adamu na Eva barapfuye mu buryo bw'umwuka, batandukanye n'Imana yo soko y'ubuzima. Icyo bari bategereje gusa cyari urupfu rw'umubiri n'igihano cy'iteka ryose, kuko igihembo cy'ibyaha ari urupfu rw'iteka ryose nk'uko Imana yabivuze. Nukuri icyaha n'icyorezo kibi cyane. Adamu n'abamukomotseho bose bahise batandukana n'Imana kubera icyaha kimwe gusa. Icyaha ni nk'indwara yitwa sida. Nk'uko ubizi, sida ni indwara abantu bahererekanya. Ni icyorezo kiri ku isi yose. Iyo virusi ya sida yinjiye mu mubiri w'umuntu ntimuvamo. Abafite iyo virusi ya sida bashobora kuyanduza abana babo. Sida ni indwara yica umuntu wese uyifite. N'icyaha ni uko. Icyaha kiri hose muri bose kandi gituma abantu barimbuka iteka ryose. Ariko Imana ishimwe kuko hari itandukaniro hagati y'indwara y'icyaha n'indwara ya sida. Indwara ya sida ntirabonerwa umuti uyivura. Ariko hari umuti uvura abantu banduye indwara y'icyaha. Imana yatanze umuti dushobora gukoresha ukatweza ibyaha byacu burundu. Mbese uribuka isezerano ryiza Imana yatanze ku munsi Adamu na Eva bacumuragaho? Kuri uwo munsi icyaha cyinjiye mu isi, Imana yahise isezeranya ko izohereza umucunguzi wera ku isi kugira ngo acungure urubyaro rwa Adamu abakure mu butware bw'icyaha na Satani. Dusoma kandi ko Imana yavuze yuko umucunguzi yagombaga kuvuka ku mukobwa w'isugi, kuko umukiza w'abanyabyaha atari kuva mu rubyaro rwa Adamu rwanduye icyaha. Yagombaga guturuka ku mwuka wera w'Imana kandi utunganye. Ibyo ni byo tubona mu butumwa bwiza cyangwa injili, ko nyuma y'imyaka myinshi Imana imaze gutanga iryo sezerano ryo kohereza umukiza, mu gihe gikwiriye cyayo mu isi havutse umuntu ukiranuka kandi utunganye. Ntiyari afite se mu buryo bw'umubiri, yavutse ku mukobwa w'isugi, izina rye ni Yesu, bisobanura ngo Imana irakiza. Nibyo, Yesu Kristo ni umucunguzi wera Imana yasezeranye kohereza ku munsi Adamu na Eva bacumuyeho, niwe mukiza wenyine. Reka noneho twongere turebe uko byagenze ku munsi icyaha cyinjiraga mu isi. Mbese uribuka ibyo Adamu na Eva bakoze bamaze kurya ku giti y'ikimenyesho cyiza n'ikibi? Bafashe amababi y'igiti cy'umutini barayaboha, bagerageza guhisha isoni batewe no kwambara ubusa. Kuko mbere bataracumura bari bambaye ubusa, ariko ntibatera isoni. Ese Imana yemeye imyenda bari bikoreye? Oya, kuki Imana itemeye iyo myenda? Yashakaga kubigisha ko nta kintu na kimwe umuntu yakora cyahisha isoni z'icyaha cye imbere y'Imana. Nyamara hari icyo Imana yakoreye Adamu na Eva. Twabonye uko Imana yatoranyije zimwe mu nyamaswa zidafite inenge, ikazica, ikazikurahimo, ikazikuramo imyenda yambitse Adamu na Eva. Muri ubu buryo Imana yigishije Adamu na Eva ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Imana ntiyatambye inyamaswa gusa, ahubwo yanategetse Adamu n'abamukomokaho ko bakwiye kujya batamba inyamaswa zidafite inenge nk'igitambo gipfuka ibyaha, kugeza aho Imana yagombaga kohereza umucunguzi. Uko niko Imana yerekanye neza ko inzira y'agakiza ari imwe gusa, inzira y'igitambo kidafite inenge. Inzira yo gukiranuka Imana yashyizeho yavugaga ko umuntu akwiye guhitamo inyamaswa zidafite inenge akazica zikabira ibitambo bipfuka ibyaha. Ibi bitambo byashushanyaga umucunguzi wera wagombaga kuza akamena amaraso ye ku musaraba akishyura umwenda w'ibyaha bya bene Adamu. Muri ibyo bitambo by'inyamaswa, Imana yashyize imbere y'abanyabyaha ishusho ya Yesu Mesiya wagombaga gupfa nk'igitambo gitunganye gikuraho ibyaha. Ni muri ubwo buryo kandi Imana yerekanye ko ikiranuka ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu wese, nk'uko tubisoma mu Roma ibice bitatu ku murongo wa 26. Mu gice gikurikira inkuru y'icyaha cya Adamu n'isezerano ry'Imana ryiza ryo kohereza umucunguzi, dusoma ibyerekeye abana babiri Adamu yabyaye mbere aribo Kayini na Abeli. Twabonye ko Abeli yahaye Imana umwana w'intama utagira inenge, aramwica maze amutanga nk'igitambo gipfuka ibyaha nk'uko Imana yabitegetse. Kayini yagerageje kwegera Imana mu mbaraga ze azanira Imana ibyo yari yarahinze mu isi yavumwe. Icyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze niyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro. Aya magambo yanditse mu itangira ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kuki Imana itemeye igitambo cya Kayini? Nk'uko twabibonye, inzira yo gukiranuka Imana yategetse ivuga ko amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa ibyaha. Ibyo twabisomye mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 22. Nyamara Kayini yasuzuguye inzira y'ibitambo yashyizweho n'Imana. Kayini yajijishije ko yizera Imana, ariko imirimo ye irabinyomoza kuko atatanze igitambo cy'amaraso nk'uko Imana yabitegetse. Nicyo cyatumye Imana yanga Kayini, ikanga n'igitambo cye. Nyamara Imana yitaye cyane ku gitambo cya Abeli, imubabarira ibyaha bye byose nk'uko Abeli yizeye ijambo ry'Imana kayizanira amaraso y'umwana w'intama. Abeli ashushanya abantu Imana ibara nk'abakiranutsi kuko bizeye Mesiya Yesu wamenye amaraso ye akishyura ibyaha byacu. Kayini ashushanya abagerageza gukiranuka imbere y'Imana mu mbaraga zabo, bakanga kwemera igitambo cy'umucunguzi wavuye mu ijuru atumwe n'Imana. Muri iki gihe hari inzira ebyiri zonyine, inzira ya Abeli n'inzira ya Kayini. Uri gukurikira iyihe nzira? Mbese wemeye inzira ya Abeli ari nayo nzira yo gukiranuka ishingiye ku gitambo cya Mesiya wera watumwe n'Imana, cyangwa uracyagendera mu nzira ya Kayini ariyo nzira yo gukiranirwa ishingiye ku mirimo y'umuntu n'amabwiriza y'idini? Umenye ko Imana ikiranuka kandi ko idashobora kwirengagiza icyaha. Imana ntiyari kubwira Adamu, Eva, Kayini, Abeli n'abamukomotseho bose ngo, ndabizi ko mwacumuye ari nta kibazo, si ibintu bikomeye kandi ndabirengagiza ko mwacumuye. Mbese Imana yababarira ibyaha gutyo? Ntibikabeho. Imana ibikoze gutyo, abanyabyaha bamenya ukwera kwayo gute? Imana ni umucamanza ukiranuka kandi ikwiye guhana icyaha. Igihano cy'ibyaha ni urupfu. Icyo cyatumye umucunguzi wera apfa kubera ibyaha byacu. Igihe yapfaga ku musaraba, yishyuye igihano cy'ibyanjye nawe. Umva ibyanditswe mu butumwa bwiza byerekeye inzira yo gukiranuka Imana yashyizeho. Ibyanditswe bivuga ngo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo yanditse mu Roma 5:12. Nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo basindishizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Aya magambo yanditse mu Baroma 5:12. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe imbere y'icyo gihe, ahubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Aya magambo yanditse mu Baroma 5:22 kugera ku 26. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Aya magambo nayo yanditse mu Baroma 5:23. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi y'ikiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, Imana nibishaka tuzasubiramo kandi twiyibutse ubutumwa bw'abahanuzi, nuko Imana yabahamagaye, nuko Imana yahamagaye Aburahamu ikamushyira mu mugambi wayo utangaje wo kohereza umukiza w'isi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri iri jambo ry'Imana rishobora guhindura ubuzima bwawe. Turavuga ngo, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amagambo yanditse mu Roma 5:23. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 19 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 19 0 18.